Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče v video sporočilu. Mir se začne v ljubezni do tistega, ki misli drugače od mene. Papež Frančišek v homiliji med svetomašo, Sveti Duh nam pove, kje začeti, po kateri poti hoditi in kako hoditi. Sveti oče v nagovoru pred opodansko molitvijo, pridi Sveti Duh, spomni me Jezusa, razsvetli moje srce.
V soboto 4. junija se je ob 21. uri po srednjeevropskem času začela ekumenska binkoštna vigilija, ki jo je organiziral Urad za katoliško karizmatično prenovo Karis, spremljati pa jo je bilo mogoče preko YouTube-a in Facebooka. Prenos se je začel iz Burkina Fasa, nadaljeval v Avstraliji in se sklenil v Libanonu. Med vigilijo so predvajali tudi video sporočilo papeža Frančiška, ki ga je pripravil ob tej priložnosti. V apostolskih delih beremo. 40 dni se jim je prikazoval in jim govoril o Božjem kraljestvu. Ko je bil z njimi pri jedi, jim je naročil, naj ne odhajajo iz Jeruzalema, temveč naj počakajo na očetovo obljubo, o kateri ste slišali od mene. Zakaj Janez je krščeval v vodi, vi pa boste v nekaj dneh krščeni v svetem duhu. Nekoliko naprej doda. Ko bo sveti duh prišel nad vas, boste prejeli moč in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta. Nekega večera, kakršen je današnji, so ti boječi možje in žene zaprti v gorni izbi v Jeruzalemu, ker so vedeli, da jih preganjajo, doživeli močno prisotnost svetega duha, ki je zavedno spremenil njihova življenja. In njihova življenja, ki jih je preoblikovala moč duha, so spremenila zgodovino.
Esa noche alrededor del mundo estamos todos los cristianos unidos en oración.
Nocoj smo kristjani po vsem svetu združeni v molitvi, čakajoč na očetovo obljubo, prihod svetega duha. Ali ga čakamo, ker ni prišel, zato ker ga ni? Ne. Bil je že v trenutku stvarjenja in je vseh nas po krstu, ki smo ga prejeli. Vsako leto na binkoštno vigilijo želimo biti deležni enakega doživetega in zanesljivega izkustva njegove navzočnosti v nas, v naših življenjih in v naših skupnostih. Današnjo stvarnost v svetu zaznamujejo bolezni, pandemija, ki je odnesla na milijone ljudi po vsem svetu, z njo pa bolečina, trpljenje in odsotnost. Na mnogih koncih sveta pa obstaja tudi lakota in celotna ljudstva, ki so prisiljena v izgnanstvo. In vojna. Vojna med brati. Vojna med kristjani, kot je v tem trenutku v primeru napada na Ukrajino. Primer te vojne po vsem svetu so tudi razmere v Jemnu. Mučeništvo ljudstva Rohinga in med drugimi poseben položaj v Libanonu. Vojna.
In frente a este mundo desgarrado y también temeroso del incierto futuro.
In v pričo tega razkosanega sveta, ki se boji tudi negotove prihodnosti, nocoj ustaja svetla navzočnost svetega duha, ki nam daje moč, ki nam daje pogum in odločnost, da bomo neutrudno delali za mir, ki nam ga lahko da samo on. Mir se začne v družinah, v medosebnih, medrasnih odnosih, v odnosih med kristjani in s člani drugih verstev. Mir se začne v ljubezni do sovražnika, do tistega, ki ne misli tako kot jaz. Sami ne moremo, svetim duhom pa lahko. Zdi se, da se je sedaj sovraštvo polastilo sveta. Vendar pa obstaja sila, ki je močnejša od sovraštva. To je moč ljubezni, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po svetem duhu, ki nam je bil dan.
Mañana, con el poder del Espíritu Santo, busquemos a esa persona que nos ha hecho daño.
Jutri bomo v moči svetega duha poiskali tistega človeka, ki nas je ranil, ki ga iz različnih razlogov nimamo radi, morda znotraj naše družine. Prosili ga bomo za odpuščanje ali pa mu bomo odpustili in ga objeli. Tako se začne mir. Malo po malo, drug za drugim. Kultura miru, ki jo moramo širiti, se začne tako. Voditelji držav bodo ali pa ne bodo delali za mir in zgodovina jih bo sodila. Na vsakem izmed nas pa je, da z vsakdanjimi dejanji širi ljubezen in premaguje sovraštvo. Naši otroci se jo bodo naučili živeti, naši vnuki pa se bodo učili od njih. In tako bomo lahko nekaj storili, da se bo svet spremenil. Da, poklicani smo bili na to pot. Ko bo sveti duh prišel nad vas, pravi Gospod, boste prejeli moč in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta. To želim vsem vam, da prejmete moč Svetega Duha in da ste priče. Naj vas Bog blagoslovi.
V nedeljo 5. junija na slovesen praznik Binkošti je v baziliki svetega Petra potekala sveta maša, ki jo je v prisotnosti papeža Frančiška daroval kardinal Re, dekan kardinalskega zbora. Papež Frančišek je imel homilijo. V zadnjem stavku Evangelija, ki smo ga poslušali, Jezus da izjavo, ki nam daje upanje in nas istočasno spodbuja k razmišljanju. Učencem pravi, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, On vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Ta vsega nas preseneti. Vprašajmo se. V kakšnem smislu daje Duh tistemu, ki ga sprejme, to novo in popolno razumevanje? Ne gre za vprašanje količine, ne za akademsko vprašanje. Bog iz nas noče napraviti enciklopedij ali učenjakov. Ne, gre za vprašanje kakovosti, pogleda, občutka. Duh nam da, da vse vidimo na nov način, skladno z Jezusovim pogledom. To bi izrazil takole. Na veliki poti življenja nas uči, kje začeti, katere poti obrati in kako hoditi. Sveti Duh nam pove, kje začeti, po kateri poti hoditi in kako hoditi. Gre za slog, kako hoditi. Najprej, kje začeti. Duh nam namreč pokaže izhodišče duhovnega življenja. Katero? O tem Jezus govori v današnji prvi vrstici, kjer pravi, če me ljubite, boste spolnjevali. To je logika duha. Mi pogosto razmišljamo obratno. Če izpolnjujemo, ljubimo. Navajeni smo misliti, da ljubezen v bistvu izhaja iz našega spoštovanja pravil, iz naše sposobnosti in iz naše vernosti. Duh pa nas spominja, da je brez ljubezni v temelju vse drugo prazno in da se ta ljubezen ne rojeva toliko iz naše sposobnosti. Ta ljubezen je njegov dar. On nas uči ljubiti, zato moramo prositi za ta dar. Duh ljubezni polaga v nas ljubezen. On nam da čutiti, da smo ljubljeni in nas uči ljubiti. On je motor našega duhovnega življenja. On je, ki v nas vse poganja. Toda, če ne začnemo iz duha, z duhom in po duhu, ne bomo mogli prehoditi poti. Tega nas spominja on sam, ker je Božji spomin. Duh je Božji spomin. Je tisti, ki nas spominja vseh Jezusovih besed. Sveti Duh je dejaven spomin, ki v srcu vžiga in ponovno raznema ljubezen do Boga. Njegovo prisotnost smo doživeli v odpuščanju grehov. Ko nas je napolnil njegov mir, njegova ljubezen, njegova tolažba. Bistveno je, da ta duhovni spomin gojimo. Vedno se spomnimo stvari, ki niso dobre. V nas pogosto zveni glas, ki nas spominja na neuspehe in neprimernosti, ki nam pravi, vidiš, še en padec, še eno razočaranje, nikoli ti ne bo uspelo, nisi sposoben. To je grd in slab odpev. Sveti Duh pa nas spominja na nekaj čisto drugega. Si padel? Toda, Božji sin si padla, Božja hči si, enkratna izbrana dragocena. Si padel, ampak vedno si ljubljen, vedno ljubljena. Tudi če si izgubil zaupanje vase, Bog zaupa vate. Spomin duha je to in duh nenehno spominja, da se te Bog spominja. Ti boš izgubil spomin na Boga, toda Bog ga ne izgubi do tebe. Nenehno se te spominja. Vendar bi lahko ugovarjal, da so to lepe besede. Imam namreč toliko težav, ran in skrbi, ki niso rešljive z lahkimi tolažbami. No, prav tukaj duh prosi, da bi lahko vstopil, kajti on, tolažnik, je duh ozdravljanja, je duh vstajenja in lahko preoblikuje tiste rane, ki te pečejo znotraj. On nas uči, naj ne izrežemo spominov na ljudi in razmere, ki so nas prizadele, ampak naj jim pustimo bivati v njegovi navzočnosti. To je naredil z apostoli in njihovimi polomi. Pred trpljenjem so zapustili Jezusa. Peter ga je zatajil, Pavel je preganjal kristjane. Koliko napak, koliko občutkov krivde. Mi mislimo na naše napake, mnoge napake, koliko občutkov krivde. Sami ne bi našli izhoda. Sami ne. S tolažnikom da, ker duh ozdravi spomine. Kako? Tako da na vrh seznama vrne tisto, kar je pomembno. Spomin na Božjo ljubezen, njegov pogled na nas. Tako v življenju napravi red. Uči nas, naj se sprejmemo. Uči nas, naj odpuščamo. Uči nas, naj si odpustimo. Ker ni tako lahko. Duh nas uči to pot. uči nas spraviti se s preteklostjo in ponovno začeti. Poleg tega, da nas spomni na izhodišče, kar je druga točka, nas duh uči, katere poti naj uberemo. Najprej nas spomni na izhodišče, sedaj pa nas uči, po kateri poti hoditi. To izvemo iz drugega berila, ki jo sveti Pavel pojasnjuje, da tisti, ki se dajo voditi Božjemu duhu, ne živijo po mesu, ampak po duhu. Drugače povedano, duh nam na bivanskih križiščih predlaga najboljšo pot, po kateri naj bi krenili. Zato je pomembno, da znamo razločevati njegov glas od glasu zlega duha. Oba nam govorita. Pomembno je naučiti se razločevati, da bi razumeli, ki je glas duha in ga prepoznali ter hodili po poti, sledili stvarem, ki nam jih on pravi. Navedimo nekaj primerov. Sveti duh ti ne bo nikoli rekel, da je na tvoji poti vse dobro. Nikoli ti ne bo rekel, ker ni res. Nikoli. Ne. Popravljate, te spravi v jok zaradi grehov. Spodbujate, da se spremeniš, da se boriš s svojimi lažmi in dvoličnostmi, čeprav to terja napor, notranji boj in žrtev. Hudobni duh pa te spodbuja, da vedno delaš to, kar se ti zdi in ti je všeč. Vodi te v prepričanju, da imaš pravico svojo svobodo uporabiti, kakor ti paše. Potem pa, ko ostane praznina v sebi, težka je ta izkušnja, da se čutiš praznega. Mnogi med nami smo jo čutili. Torej, ko ostane praznina v sebi, te obtožuje in te meče ob tla, te uniči. Sveti duh, ki te na poti popravlja, te nikoli ne pusti na tleh, ampak te prime za roko, te tolaži in te vedno spodbuja. Ko vidiš, da se v tebi prepletajo grenkoba, pesimizem in žalostne misli, je dobro vedeti, da to nikoli ne prihaja od svetega duha, prihaja od zla, ki se dobro počuti v negativnosti in pogosto uporablja to strategijo. Goji nepotrpežljivost, samo pomilovanje, zbujati potrebo, da se smili samemu sebi in da se na težave odzoveš s kritiziranjem, ter vso krivdo preložiš na druge. Dela nas nervozne, somničave in da se pritožujemo. Sveti duh pa nas nasprotno vabi, naj nikoli ne izgubimo zaupanja in naj vedno začnemo znova. Kako? Tako, da začnemo prvi, ne da bi čakali, da bo začel nekdo drug. In potem tako, da vsakemu, ki ga srečamo, prinašamo upanje in veselje in ne pritožb, tako da nikoli ne zavidamo drugim, ampak se razveselimo njihovih uspehov. Poleg tega je Sveti duh konkreten, ni idealist. Hoče nas osredotočiti na tukaj in sedaj, ker sta kraj, kjer smo in čas, ki ga živimo, prostora milosti. Kraj milosti je danes konkreten kraj, je sedaj tukaj. Kako? Niso fantazije, ki si jih izmišljamo, ampak je duh, ki te vedno vodi v konkretnost. Hudobni duh pa nas hoče odvrniti od tukaj in sedaj, nas z glavo odpeljati drugam. Pogosto nas zasidra v preteklosti, v objokovanje, v nostalgijo, v tisto, česar nam življenje ni dalo. Ali pa nas postavlja v prihodnost, goji bojazni, strahove, utvare in lažna upanja. Sveti duh pa ne, vodi nas, da ljubimo tukaj in sedaj, ne idealnega sveta, idealne cerkve, ampak tisto, kar obstaja, v sončni svetlobi, v preglednosti, v preprostosti. Kolikšna je razlika zlom, ki podžiga zadeve, povedane za hrbtom, opravljanje, govorice. Govorica je grda navada, saj uničuje istovetnost osebe. Duh hoče, da smo skupaj. Utemelji nas kot cerkev in danes, to je tretji in zadnji vidik, uči cerkev, kako naj hodi.
Insegna la chiesa come camminare.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica.
Dragi bratje in sestre, dober dan, lepo nedeljo želim. Danes pa tudi lep praznik, saj obhajamo slovesni praznik Binkošti. Obhajamo izlitje svetega duha nad apostole, ki se je zgodilo 50 dni po veliki noči. Jezus ga je večkrat obljubil. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opodansko molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, z okna apostolske palače na trgu svetega Petra. V današnjem bogoslužju evangelij prinaša eno od obljub, ki jih je Jezus rekel učencem. Sveti duh, ki ga bo oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in vas spomnil vsega, kar sem vam povedal. Poglejte, kaj počne Sveti duh. Uči in spominja, kar je Kristus rekel. Premislimo ti dve dejanji, učiti in spomniti, saj tako on daje vstopiti v naša srca Jezusov evangelij. Najprej Sveti duh uči, Na ta način nam pomaga premagati oviro, ki se pojavlja v izkušnji vere. Gre za razdaljo, distanco. On nam pomaga prebroditi oviro distance v izkušnji vere. Dejansko se lahko pojavi dvom, da je med evangelijem in vsakdanjim življenjem velika razdalja. Jezus je namreč živel pred 2000 leti. Bili so drugi časi, drugačne situacije in zato se zdi, da je evangelij preraščen ter neprimeren, da nagovori naš vsakdan s svojimi zahtevami in problemi. Tudi nam prihaja tole vprašanje. Kaj lahko reče evangelij v obdobju interneta in globalizacije? Kako lahko vpliva njegova beseda? Lahko rečemo, da je Sveti Duh izvedenec za zapolnitev razdalj. Uči nas namreč, kako jih prerasti. On zna zapolniti razdalje. On je tisti, ki povezuje Jezusov nauk z vsakim časom in z vsako osebo. Z njim Kristusove besede niso samo spomin. Ne. Kristusove besede pomoči Svetega Duha postanejo žive, današnje. Duh jih napravlja za nas žive preko Svetega pisma, ki nas v sedanjosti nagovarja in usmerja. Sveti Duh se ne boji minevanja stoletij. Nasprotno, vernike napravlja pozorne za probleme in dogodke svojega časa. Sveti Duh namreč, ko uči, posodablja, saj ohranja vero vedno mlado. Mi tvegamo, da bi napravili iz vere muzejsko stvar, a on jo postavlja v korak s časom, vedno današnjo, vero vedno današnjo. To je namreč njegovo delo, ker Sveti Duh se ne veže na obdobje ali modo, ki minevajo, temveč prinaša v danes resničnost Jezusa, stalega in živega. Na kakšen način pa to Sveti Duh počne? Tako, da spominja. Smo pri drugem glagolu, spominjati. Kaj pomeni spominjati? Spominjati pomeni ponovno prinašati v srce. Sveti Duh ponovno prinaša evangelij v naše srce. Zgodi se kot apostolom, ki so Jezusa večkrat poslušali, a so malo razumeli. Tudi z nami se dogaja enako. Toda od binkošti naprej s Svetim Duhom se spominjajo in razumejo. Njegove besede sprejmejo, kot da so prav za njih, ter tako preidejo iz zunanjega poznavanja v živ, prepričan in vesel odnos z Gospodom. Sveti Duh počne to, da se preide od slišali smo do osebnega poznavanja Jezusa, ki vstopi v srce. Tako nam Duh spremeni življenje, saj dela to, da Jezusove misli postanejo naše misli. In to počne tako, da nas spominja njegovih besed in danes Jezusove besede prinaša v srce. Bratje in sestre, brez Duha, ki nas spominja Jezusa, vera postane pozabljiva. Večkrat postane vera spomin brez spominjanja. Spominjanje pa je živo in to živo spominjanje prinaša Sveti Duh. In mi poskušajmo se vprašati, če smo pozabljivi kristjani. Morda je že dovolj nasprotovanje, napor ali kriza in že pozabimo Jezusovo ljubezen in že zapademo v dvom in v naš strah. Gorje, bodimo pozorni, da ne bomo postali pozabljivi kristjani. Zdravilo za to je klicanje Svetega Duha. Pogosto to počnimo, še zlasti med pomembnimi trenutki in pred težkimi odločitvami. Vzemimo v roko evangelij ter kličemo Svetega Duha. Takole lahko rečemo. Pridi Sveti Duh, spomni me Jezusa, razsvetli moje srce. To je lepa molitev. Pridi Sveti Duh, spomni me Jezusa, razsvetli moje srce. Ponovimo jo skupaj. Pridi Sveti Duh, spomni me Jezusa, razsvetli moje srce. Zatem odprimo evangelij in preberemo počasi kratek odlomek in Sveti Duh bo dal, da bo spregovoril našemu življenju. Devica Marija, ki si polna Svetega Duha, ožgi v nas željo, da bi ga prosili za Božjo besedo in jo tudi sprejeli.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.